Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
перадача «Праскі акцэнт». Чаму ўлады гэтак упарта дамагаюцца ад палітвязняў прашэнняў пра памілаванне? Ці будзе неўзабаве вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? А таксама званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія скрытыкавала рашэнне Лігі арабскіх краін прыпыніць назіральную місію ў Сырыі на фоне цяжкіх баёў, якія разгарнуліся ў прымесцях Дамаску паміж сіламі бяспекі і дэзертырамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Пра рашэнне Лігі заявіў суботу ў Каіры намеснік яе генеральнага сакратара Ахмед Бен Хэлі. Паводле яго слоў, каля 100 назіральнікаў з арабскіх краін спынілі працу і вярнуліся ў гасцініцу ў Дамаску, дзе будуць чакаць далейшых распараджэнняў. За апошнія некалькі дзён у Сырыі у сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 80 чалавек. Толькі ў суботу, паводле афіцыйнага Дамаску, пры нападзе ўзброеных апазіцыянераў загінулі больш за 10 вайскоўцаў. Актывісты апазіцыі ў сваю чаргу паведамілі аб забойстве ў горадзе Хама 17 чалавек, раней арыштаваных сіламі бяспекі. Тым часам кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Аль-Арабі адпраўляецца сёння ў Нью-Йорк, дзе ён паспрабуе пераканаць прадстаўнікоў краін, членаў Рады бяспекі ААН, у неабходнасці падтрымаць план Лігі па ўрэгуляванні сітуацыі ў Сырыі. План прадугледжвае адстаўку Асада і стварэнне пераходнага кааліцыйнага ўраду. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Саліх прыбыў у суботу ў Злучаныя Штаты, каб прайсці лячэнне пасля раненняў, атрыманых пры абстрэле дэманстрантамі яго рэзідэнцыі ў Сане ў чэрвені мінулага году. Паводле дыпламатычных крыніцаў, знаходжанне 69-гадовага Саліха ў Злучаных Штатах працягнецца нядоўга. Дзе менавіта ён будзе праходзіць лячэнне, пакуль не ясна. У Злучаных Штатах Саліх прыехаў з Аману, дзе ён знаходзіўся з тых часоў, як парламент Йемену адобрыў на мінулым тыдні законапраект аб удзяленні яму імунітэту ад судовага пераследу. Гэтыя папраўкі сталі галоўнай умовай, якую выставіў Саліх у абмен на зыход з пасады кіраўніка дзяржавы, якую ён займаў больш за 30 гадоў. Вашынгтон пагадзіўся на выдачу Саліха амерыканскай візы на суперак крытыцы і за ўвагам аб тым, што гэта можа разглядацца як укрывальніцтва аўтарытарнага лідара. Інспектары Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пачынаюць сёння трохдзённы візыт у Іран. Наведванне імі аб'ектаў, звязаных з іранскай ядзернай праграмай, не планавалася. Паводле афіцыйных дадзеных, яны правядуць толькі шэраг сустрэч з членамі кіраўніцтва Ірану. Аднак іранскае інфармацыйнае агенцтва ІРНА перадало са спасылкай на свае крыніцы, што міжнародныя эксперты могуць наведаць завод па ўзбагачэнні ўрану ў мястэчку Форт на поўдзень ад Тэгерану. Раней кіраўнік дэлегацыі Херман Хекерц заклікаў Тэгеран у поўнай меры супрацоўнічаць з місіяй, пазбягаючы новых складанасцяў у адносінах з агенцтвам. У лістападзе МАГАТЭ абнародавала даклад, у якім згадваюцца сведчанні пра тое, што Іран спрабуе стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэтыя закіды адпрэчвае. У Егіпце пачаліся выбары ў верхнюю палату парламенту, Раду Шуры, які выконвае кансультацыйныя функцыі. Затым абедзве палаты сфармуюць камісію па распрацоўцы новай канстытуцыі краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.